be sydd yn ddwfn yn yn calon ni. Be dyn ni rili isio newid amdano ni'n hynna'n. Rwych mi ofyn y cwestiwn o ffordd wahanol. Beth? Be fe chi'n cael newid rhywbeth am rywun arall? Be fysa hynny? Beth chi'n meddwl am rywun arall? Be fysa chi'n hoffi newid amdano nhw? Ond peidiwch poeni, dwi'n mynd i ofyn i chi. Neu fyddai i'n mynd o yma yn gibbering wreck. Dwi'n meddwl fyddwch chi gyd i dweud bod chi eisiau newid hyn a llall ar arall amdano fi. Ond falle bod o'n gwestiwn sydd yn helpu ni ddeall y darn heddiw. Achos yn yr adnodau yma, yn adnodau 14 ymlaen, dyn ni'n cael Paul yn esbonio i'r effesied be mae o am i Dduw wneud yn ei bywyd nhw. Yn ni mewn ffordd, mae, dyn ni'n gofyn i Paul, Paul, sy ti'n cael newid rhywbeth am yr effesied, be fysa ti isio i newid am dan nhw. Mae Paul yn edrych ar yr effesied, mae'n edrych ar Cristnogion, a mae'n meddwl be maen nhw isio fwy nag unrhyw beth arall. Be ydw i isio i newid amdanyn nhw? A na'i weddio i Dduw am hyn. Dyn ni'n gweld o'n adnod 14 ac 15 oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngluniau ger bron y tad o'r hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn cymryd ei enw o ddiwrtho ac yn gweddio. Ac yn gweddio. So dyna be mae Paul yn neud yn fama. Mae o'n gweddio a mae'n gofyn am yr effesied. Mae'n gofyn i Dduw ganiatau rhywbeth iddyn nhw yn ôl cyfoeth i ogoniant o. A does na ddim byd mwy pwysig. A dyna dyn ni'n mynd i feddwl amdano fo bore yma. Achos dydy Paul nad i, di o ddim just yn siarad i'r effesied. Mae Paul yn apostol. Mae hwn yn ngair Dduw. A felly dyn ni'n gwybod, mae dyma beth mae Paul isio ar yn cyfer ni fel Cristnogion. Ond efallai'n fwy pwysig, dyma be mae Dduw isio ar yn cyfer ni hefyd. Pe bai Dduw yn medru newid un peth amdana ni, be fydde hynny? Dyn ni wedi meddwl, be sy'n ni'n hoffi newid yn hynny'n? Iawn, gret. Be fysa pobl eraill yn hoffi newid amdana ni? Digon diddorol. Ond be mae Dduw eisiau newid? Mae hwnna'n rhywbeth llawer mwy serious yn dydi. A felly, dyn ni'n gweld yn adnod 16, dyma beth mae'n dweud. Ac yn gweddio ar iddo ganiatau i chwi yn ôl cyfoeth ei agoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Mae Dduw am i ni gael nerth. Mae Dduw am i ni gael pŵer. Mae am i ni gael cryfder a nerth. Mae'n allai bod yna'n sioc i chi bore yma. Yn ei fel Cristion, dyn ni fod yn addfwyn yn dydan. Dyn nhw ddim yn darlun dyn ni'n meddwl amdano fo pan dyn ni'n meddwl am Cristnogion. Bod nhw'n bobl nerthol, bod ni'n bobl pwerus. Dyn ni fod yn dawel yn dydan, dyn ni fod yn isel. Dyn ni'n aml yn meddwl am nerth a pwer fel rhywbeth bydol. Dyn ni ddim. Yn ydy, dych chi'n meddwl, pwy di'r pobl mwyaf pwerus yn y byd? Wel, Donald Trump oedd hwnna, de, tan yn ddiweddar. A dych chi'n meddwl, di hwnna ddim yn beth da. Neu dyn ni'n edrych rŵan ar y sefyllfa yn Israel a dyn ni'n gweld yr holl pŵer a nerth sydd gan ddi'n ochr a dyn ni'n teimlo, dydy hyn ddim yn beth da, dydy pŵer ddim yn beth da. Ond mae Dduw am i ni gael nerth, mae Dduw am i ni gael pŵer. Ond sut mae hyn yn neud i chi deimlo bore yma? Wel, rili ddylai fo'n neud i ni godi'n calon. Yn ein bywyd ysbrydol ni, efallai bod ni'n stryglo, efallai bod ni'n ffeindio fo'n anodd. Ond mae Dduw am i ni gael pŵer, mae Dduw am i ni gael nerth. Fel eglwys, efallai bod ni'n teimlo, wel, dyn ni'n bwerus iawn, dyn ni'n nerthol iawn fel eglwys yma am Angor. Ond mae Dduw am i ni gael nerth, mae Dduw am i ni gael pŵer. Mae am i ni dderbyn y grym rhyfeddol yma. Ac yn yr adnodau, nesaf, mae Paul yn mynd ymlaen i esbonio chydig am y grym a'r nerth yna. Ac os ydych chi'n sylwi'n adnod 16, peth cyntaf dyn ni'n weld ydy bod o'n nerth sydd yn dod o'r tu allan. Mae o'n nerth sydd yn dod o'r tu allan. Mae Paul yn gofyn i Dduw roed y nerth yna i ni trwy'r ysbryd. Mae y nerth sydd yn dod o'r tu allan. Mae rhaid i Dduw ganiatau y nerth yna. Dydy o'm yn dod i ni naturiol. Tydy o chwaith ddim yn rhywbeth medrwn ni godi i hunan. Mae o'n nerth trwy'r ysbryd glân. Ac mae hwnna yn nerth hollol, hollol rhyfeddol. Mae o'n rym rhyfeddol grym yr ysbryd glân. Rwy'n mynd lawer o bwerau yn y byd yma, a nerthoedd gwahanol. Os ydych chi'n hoffi, dwi'n hoffi gwylio The World's Strongest Man. Ydych chi'n gweld nhw fanna yn medru cario pethau, mae lowri hefyd, da iawn. Ie, yeah, ydych chi'n gweld nhw'n tyfu, yn tynnu awyren weithiau. Ydych chi'n gweld nhw'n medru cario'r holl bethau yma. A taflu, mae hwnna'n nerth mawr. Ond mae nerth yr ysbryd glân yn gymaint mwy na hynny. Dyn ni'n gweld grym milwrol yn y byd yma. Ond mae nerth yr ysbryd glân yn gymaint mwy na hynna. Dyn ni'n gweld nerth pobl yn medru creu vaccines. Ac yn medru bod Covid wedi hitio yn ofnadwy. Yn weddol sydyn, dyn ni wedi medru newid y cyfan o'i gwmpas. Mae hwnna'n nerth. A dyn ni'n gweld nerth cariad ar nerth yna. Ond mae nerth yr ysbryd glân yn fwy na'r holl bwerau yna i gyd. Achos nerth yr ysbryd glân ath godi Iesu Grist yn fyw o'r bedd. Ath o goncro marwolaeth. Does yna ddim nerth na cryfder mwy. A mae'n gysur rhyfeddol i ni bore yma. Achos da ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn dweud wrtho ni, os da ni eisiau bod yn nerthol, be da ni angen wneud ydy edrych tu mewn. Yes, os welwch chi rhywun yn ennill ras neu rhywun yn curo gêm pêl-droed. A beth maen nhw'n aml yn deud ydy, this just proves that if you just put your mind to it, you can do it. Yeah, just... A dyn ni'n gwybod i hynna, mae'n wir. Nid i dwi'n gwybod fedrai byth ennill res 100 metr yn yr gemau olympedd. Mae'r byd yn deud, mae edrych chi mewn, dyn ni angen neud i ffeindio nerth. Dyna di pethau fel mindfulness. Rwy'n mynd lot o bethau gwych a mindfulness a pethau fel a cymryd amser i ystyried ac i feddwl. Ond mae hefyd, mae'n beth eitha perig os dyn ni'n edrych ac yn trio ffeindio yn holl atebion i'n problemau yn o'n ni'n hunain. A dyn ni'n weld o'n yn cymdeithas yn dydan. Dyn ni'n gweld gymaint o broblemau yn cymdeithas, gymaint o broblemau iechyd meddwl ac yn y blaen. Achos mae pobl yn trio ffeindio'r ateb yn unw i hunain. Ond beth mae'r Beibl yn dweud ydy na, nid edrych i mewn, nid trio gweld pwy ydyn ni a derbyn pwy ydyn ni a penderfynu pwy ydyn ni a gwrando'r yn teimladau ni yn unig sydd yn rhaid i ni, mae'r nerth y Cristion yn dod o'r tu allan. Nerth yr ysbryd glân. Bore yma, os yr rhywun fama sydd wedi bod yn wynebu sefyllfa ac yn wynebu trafferth ac issues yn eich bywyd, a da chi'n trio delio efo chi'ch hunan. Wel, y peth cyntaf bore yma ydy, da ni'n gorfod sylweddoli, fedrwn ni ddim. Da ni angen y nerth yma o'r tu allan. Da ni methu jyst cario ymlaen i frwydro yn y nerth ni'n hunan. Mae Duw am roed y nerth i ni. Mae'r cryfder yma ar gael i ni. Mae'r pŵer yma ar gael i ni trwy'r ysbryd gan Dduw y Tad. A wedyn, da ni'n mynd ymlaen eto yn adnod 16 i weld, er fod o'n pŵer tu allan, mae o'n bŵer sydd yn gweithio tu mewn i ni. Yeah? Mae o'n gweithio y cryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Mae'r pŵer yn gweithio tu mewn i ni. Ond be mae hyn yn ei olygu? Wel, mae'n haws am o'n i meddwl beth ydy o ddim yn ei olygu. Rwan ta, os da ni isio sortio problem allan yn aml, da ni'n meddwl am newid beth sydd tu allan i ni. Yeah. Ond pa mae Duw am i ni gael bendith, di o'm yn poeni gymaint beth sy'n digwydd tu allan i ni, mae o'n poeni beth sydd yn digwydd tu mewn i ni. So, os da ni isio bod yn hapus, be fydde'r byd yn dweud wrthyn ni, di, wel, sbiwch tu mewn, ffeindwch pethau, ond mae rhaid i chi newid y pethau sydd o'ch cwmpas chi. So mae rhaid i chi newid, alla, newid eich gwaith, ffeindiwch gwaith sydd yn well, ffeindiwch berson, partner sydd yn well i chi, mae rhaid i chi gael mwy o ffrindiau. Weithiau, da ni'n meddwl, wel, Mae rhaid i ni newid y pethau yn cwmpas ni. Os da ni eisiau bod yn fwy effeithiol, wel mae rhaid i ni newid yr holl bethau yma sydd yn bywyd ni sydd yn stopio ni rhag bod yn effeithiol. Ac eto, mae yna elfen o wirionedd yn hynny. Ond beth mae Duw yn dweud ydy, mae rhaid iddo ni gael y nerth yma tu mewn i ni. I weithio tu mewn i ni. Nid newid y pethau o'n hamgylch ni, achos mae'r pethau o'n hamgylch ni, dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Mae'r pethau yma o'n hamgylch ni, mae pethau yn mynd i mynd o'i le. Ond mae rhaid i ni newid pwy ydy ni. Mae rhaid i'r newid yma ddod y tu mewn i ni. Mae'n nerth y tu mewn i ni. A mae hyn yn help i ni edrych ar ein bywyd ac yn challenge i ni. Tybed faint ohono ni, pan nes i ofyn y cwestiwn ar y cychwyn, sa chi'n cael newid un peth am eich bywyd, neu un peth am chi'ch hunan, be fysa fo? Faint ohono ni nath feddwl am rhywbeth y tu allan i ni? O, sa ni'n hoffi cael gwaith. Sa ni'n hoffi cael partner gwahanol, sa ni'n hoffi cael hyn a llall, sa ni'n hoffi ffordd dwi'n edrych. Beth mae Duw yn dweud ydy na, mae rhaid i'r newid, mae rhaid i'r nerth weithio y tu mewn i ni. A mae'r nerth yna ar gael i ni. A mae Paul yn mynd ymlaen i esbonio mwy. Dyn ni'n cael y nerth yma drwy i Iesu breswylio yno ni trwy ffydd. Yn adnod 17 ar ei Grist, breswylio yn eich calonau trwy ffydd. Dyma sut mae'r nerth yn dod. Ydy trwy Iesu ddod i fyw yn calonau ni, trwy'r ysbryd weithio. Fedwn ni ddim gwahanu'r ysbryd a Iesu Grist. Ac mae Paul yn barod yn Effesiad wedi bod yn esbonio hyn yn penod 1 ac ym penod 2. Dechrau penod 2 mae'n deud, biadeg pan oedd eich chwithau'n feirwn eich camweddau eich pohodau, roedd eich yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny, yr oedd emninau i gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Yr oedd wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Deud, dyma di stad naturiol pawb. Mae pawb yn farw yn naturiol, yn elynion i Duw. Maen nhw'n eiog, dyn ni'n eiog o flaen Duw. Mae'n calonau ni yn farw, dydy'r nerth yma ddim yno ni o gwbl. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen i ddeud, ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad sy'n gato mor fawr fe'n gwnaeth ni oedd yn feirwn yn camweddau yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, yng Christ Iesu fe'n cyfododd gyda gef a'n gosod i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd. A wedyn mae'n mynd ymlaen iddi, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. So wrth i ni sylweddoli yn pechod, sylweddoli bod ni methu gwneud dim byd i helpu yn hynny'n bod ni yn hollol wedi'n condemnio yn llwyr o flaen Duw, ond wedyn dyn ni'n troi at Grist, dyn ni'n cael yn gwneud yn fyw, a dyn ni'n medru credu, dyn ni'n medru edrych ar Iesu Grist, a dyn ni'n medru gofyn i Iesu'n hachub ni, ac wedyn mae Iesu'n dod i fyw yn ein calon ni. Mae o'n rhoi maddeiant, mae o'n newid ni yn llwyr. Diom yn newid ni ar y tu allan, mae'n newid ni tu mewn, mae'n newid yn calonau ni, mae'n newid yn deisyfiadau ni. A sylwch beth mae'n deud fama, Iesu cael preswylio. Wwan ta, fysa lot ohono ni dros y misoedd ar flwyddyn diwetha di hoffi preswylio yn llefydd yn byddai. Ond dyn ni'n dimedru, dyn ni jyst i bod yn mynd i lefydd a dyn ni'n mynd i orfod, dyn ni'n orfod dweud helo wrth bobl drost y wal. Dyn ni'n mynd i cael mynd i aros yn un lle, dyn ni'n mynd i bod yn cael mynd i weld pobl, dyn ni'n mynd i bod yn cael mynd i dau pobl ac yn y blaen. Ond beth mae'r gair yna'n golygu, di bod Iesu yn dod ac yn byw. Mae'n dod i fyw, mae'n dod i breswylio, mae'n dod i mewn i'n calon ni. Diwedd yr wythnos gobeithio byddwn ni'n prynu tŷ. ac fyddwn ni'n rhoi y goriad un tŷ i'r bobl arall, a fyddwn ni'n cael y goriad yna, a wedyn fyddwn ni'n symud i mewn. A dyna lle fyddwn ni wedyn, ni fydd BRT yna, gobeithio, gyda'r banc. Ond mae Iesu yn cael goriadau yn calon ni, a mae'n symud i mewn, a dos a neb yn medru symud o allan. Mae yn mynd i fyw yna, yn yn calon ni. A dyma lle mae'r nerth rhyfeddol amdan yn dod ohono fo. A felly, os ydych chi'n Gristion bore yma, ydych chi'n berson rhyfeddol. Ydych chi'n berson, mae yna rhywbeth rhyfeddol amdano chi, oherwydd mae Crist yn byw yn eich calon chi. Mae rhaid i ni gofio hyn. Chi'n gweld sef yn hawdd bore yma bysa. Dych chi'n gwych rhywun yn dod i mewn a mae gennyn nhw yr deiamont mwyaf rhyfeddol efallai bod gennyn nhw rhyw necklus neu rhyw tiara rhyfeddol. A fysa chi'n meddwl, waw, mae'r person yna efo rhywbeth anhygol. Mae'n amlwg, mae nhw'n edrych mor special. A fysa fo'n hawdd i ni weld, wel ia, mae'r person yna'n special. Ond mae'r Cristion yn fwy special, achos nid ar y tu allan mae'r deiamont, a nid ar y tu allan mae'r peth yn edrych yn rhyfeddol, ond tu mewn, mae Crist y tu mewn i bob un ohono ni. A felly te, pob un ohonoch chi yma, bore yma'n gwisgo coron rhyfeddol, y crown jewels, a bod fi'n edrych allan ahonoch chi. Nid dyna fydde mwyaf special amdanoch chi, achos mae Crist yn byw tu mewn i chi. A gai ofyn, ydy hynna'n wir amdanoch chi? Yna di'r sialens. Ydy hynna'n wir? Ydych chi wedi credu'n Iesu Grist? Ydych chi wedi trystio'n Iesu Grist? Ydych chi wedi gofyn i Iesu Grist faddau i chi? Ac os ydych chi, os ydych chi wedi gweld, o'ch chi methu gwneud dim byd ych chi yn ei achub chi, a ydych chi'n gofyn i Iesu Grist am help yn gweiddi allan, yna mi wneith Iesu ddod, a mi wneith y fyw yn eich calon chi. Oedden ni yn y clwb yn noson o blaen, ac oedden ni'n edrych ar hanes Pedr, a Pedr yn dechrau suddo yn y dŵr. A dwi'n cofio, nes i ofyn, be nath Pedr wneud? A dyma Cynan yn deud, dyma Pedr yn gweddio. Ac oedden ni'n deud, do, mi ddarifo, nath o jyst gweiddi help. Nath o jyst gweiddi help, dwi'n suddo, dwi angen help. A dyna di gweddi, ydi siarad efo Duw. Ond dyna ni ddim yn gorffen yn fanna, achos di Paul ddim yn gorffen yn fanna. Be mae hyn yn golygu? Lle mae hyn yn ffitio mewn efo nerth? Achos os di Paul yn gofyn am nerth i'r Effesied, ond bod Iesu'n byw yn eu calonnau nhw'n barod achos bod nhw'n Grisnogion, pam bod angen nerth? Wi wedi bod yn trio gweithio allan yn fama, a mae'r cyswllt yn dod, dwi'n meddwl, yn adnod 18. Achos yn amlwg, mae'n eriw raddfeydd i hyn weithio i ffordd allan yn calon ni. Fel Crisnogion, os da ni'n credu mae Iesu'n byw yn calon ni, full stop. Ond mae'r effaith yna, yr ysbryd yn medru cael effaith gwahanol arna ni. Pan mae rhywun yn dod yn Cristion, mae Crist yn calon nhw. Ond wedyn, mae'r nerth yma'n gweithio ac yn newid y person. A mae o'n medru gweithio mewn gwahanol raddfeydd. Mae o'n medru tyfu. Neu mynd yn wannach. A dyna falle mae'r sialens i ni y bore yma. Dyna pa mae Paul yn gofyn ac yn gweddio am nerth i'r Effesied. Mae'n gwybod bod Crist yn ei calon nhw, ond mae o'n gwybod bod na amser caled yn mynd i ddod, mae'n gwybod bod nhw'n mynd i orfod wynebu'r holl bethau gwahanol yma, a felly mae o eisio nerth iddyn nhw. A felly sut dyn ni'n cael y nerth yma i dyfu yn calonau ni, a dyla hynna fod yn rhywbeth, da ni gyd eisiau, dyla. Da ni gyd wedi cael blwyddyn horrible. A da ni wedi cael gymaint o struggles gwahanol, a lle bod rhai yna ni'n teimlo, dwi mewn rhyw rut, neu lle bod rhai yna ni'n teimlo, dwi angen change, neu lle. Sut da ni'n cael y nerth yma mae Duw yn ei roed i ni? Wel, yn adnod 18, sbiwch bwyd, i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd gael eich galluogi ymgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. Mae rhaid i'r cariad yma fod yn wreiddyn a sylfaen ein bywyd ni. Rwan, ddwch ni feddwl am goeden. Ddwch am goeden rwan. Coeden mewn tir. Chi'n gwybod bod y goeden mae wedi gwreiddio, ond hefyd mae'r tir. A mae rhaid i'r gwraidd fod yn gryf, ond mae rhaid i'r tir hefyd. Lot ohonoch chi'n gwybod am Nant y Garth, sef yr goedwig fawr mae rhaid ni fynd iddi hi wrth fynd fyny i'r Rhiwlas. Ac yn aml iawn, mynd y goeden yn disgyn yn fanna. A mae'r goeden yn disgyn yn aml, nid pan mae wedi bod yn anhygol o wyntog, ond pan mae wedi bod yn anhygol o lyb. A mae'r tir wedi mynd yn sogi, a felly mae'r gwreiddiau yna, da chi'n gweld y goeden di disgyn, a mae'r gwreiddiau dal yna, ond does na ddim tir cadarn yna. A mae rhaid i ni felly gael yn gwreiddio, mae rhaid i ni garu, ond mae rhaid i ni gael yn gwreiddio yng nghariad Iesu Grist. Mae rhaid i ni ddeall, mae rhaid i ni ddirned, mae rhaid i ni amgyffred, mae rhaid i ni feddwl am gariad Crist. Dyna sut mae tynnu fyny'r nerth yma i mewn i'n bywyd ni. Dyma sut mae cael y pŵer rhyfeddol yma. Dyma sut mae gadael Iesu weithio yno ni. Yn ni'n gwybod y gad ydy'n cariad Crist sydd yn rhyfeddol. A'r gân yn dod ohono fo, a dyn ni'n gwybod am gariad a maint Crist. A dyma be mae Paul fa ma'n deud wrth yr Effesied. Mae'n deud, ylwyd, dwi eisiau chi gael nerth, a'r ffordd ych chi'n mynd i gael nerth ydy mae'n rhaid chi feddwl am gariad Iesu Grist. Mae'n rhaid chi feddwl am hyd cariad Iesu Grist yn ymestyn o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb cyn dechrau'r byd. Dych chi wedi ystyried hyn? Cyn dechrau'r byd, mi roedd Iesu yna yn meddwl amdano chi. Mi roedd o'n eich caru chi. Mi roedd o'n gwybod pwy fydde chi, be fydde mynd o'i len eich bywyd chi. Mi fydde o'n gwybod yr holl beth yma. Mi fydde o'n gwybod yr holl adegau pan dych chi wedi troi cefn arno fo. Ac eto, oedd o'n eich caru chi cyn dechrau'r byd, cyn i'r ddeiar yma a'r cosmos yma gael ei greu. Ac wedyn yn Bethlehem pan ddoth o'i i fod yn fabi, oedd o'n eich caru chi. Ac wedyn ar y groes, oedd o'n eich caru chi. Ac wedyn pan ddoth o'ch chi'n Gristion, oedd o'n caru chi ac oedd o'n gweithio allan. A wedyn ar hyd eich bywyd chi, mae'n dal eich caru chi. Ac yn rhagwyddoldeb mi fydd o'n eich caru chi. Pan fyddwch chi'n marw, nid dyna fydd y diwedd. Fydd Iesu gyda chi, fydd o'n dod â chi i'r nefoedd. Ac mewn 1,000 flynyddoedd, 2,000, pryd bynnag, mi fydd Iesu'n dal i'ch caru chi. Dyna di hyd cariad Crist. Does a ddim un pwynt yn modoleth chi na'r byd yma lle dydy Crist ddim wedi eich caru chi. Dyna di hyd cariad Crist. A lled cariad Crist. Mae cariad Crist yn caru pob person. Does y neb tu allan i gynnig yr efengil, yr iddew a'r cenhedloedd, y di a'r gwyn a pob lliw arall, y tlawd a'r cyfoethog, yr ifanc a'r hen, y dynes a'r dyn, y galluog a'r analluog, yr iach a'r sal, y rhai sydd ar cychwyn i bywyd, a rhai sydd reit ar ddiwedd i bywyd, y pobl sengl, y pobl priod, y pobl sydd yn bwysig, y pobl sydd ddim yn bwysig. Mae cariad Crist yn Llydan ac yn caru pawb. All neb ddweud fod Crist ddim yn ei caru nhw. Dych chi'n gwybod pa mor rhyfeddol ydy cariad Iesu Crist. A meddyliwch am yr uchder. Meddyliwch fel mae Crist yn eich codi chi a fi i'r nefoedd. Dyn ni'n heiddi dim byd o gwbl. Dyn ni'n heiddi barn a condemniad Duw. Ond mae Crist yn codi ni. Mae'n rhoi statws rhyfeddol i ni. Dyn ni'n blant i Duw. Dyn ni gyd yn hoffi, dwi'n siŵr bod chi'n hoffi Rags to Riches films. Yeah, mae'n bwrw glaw prawn ma, rhaen o'n eisiau fod yn eistedd yn y tledu a gweld rhyw ffilm. Mae os ydy'n neis gweld ffilm lle mae rhywun, dyn nhw neb a wedyn maen nhw yn cael eu codi'n rhywun pwysig. Wel, dos yna rioed wedi bod dim byd mwy rags to riches na beth sy'n digwydd i Gristio. Dos yna byd y medru cymharu gyda'r hyn mae'r Crist wedi wneud dros y chi a dros y fi. Dyn ni yn y nefolion leoedd rŵan. Hynny di, dyn ni'n hollol sicr. Mae'n gader, na mae'n tŷ yn y nefoedd sydd efo'ch enw chi arno fo. Dyna beth ydy uchder cariad Crist. Ac wedyn dyfnder. Jyst meddyliwch y dyfnder dath Crist iddo fo er mwyn yn hachub ni. Oedd o yn y nefoedd. Y dreindod yn berthynas berffaith yn y nefoedd. Tu allan i'r creiad, yn edrych ar y mes rhyfeddol yma yn byd ni, a mae o'n dod i mewn i'r byd. Mae Crist yn penderfynu dod i mewn yn un ohono ni. Heb bechod, ond mae o'n dod i ganol y mes. I ganol y pechod. Mae'r pechod mae dros dyfo i gyd yn bob man. Mae'n gweld y dioddefaint, mae'n gweld y mes. Mae'n cael ei drybeiddi yn llwyr gan y pechod yma. A mae o'n dioddef. Mae'n dioddef yn ofnadwy. Mae'n dioddef fwy na thath neb arall dioddef erioed. Achos bod o'n yn caru ni. Mae'n cael ei gamddeall. Mae'n cael ei gamdrin. Meddyliwch am y poen oedd Iesu wedi gorfod mynd trwyddo fo. Dyfnder y poen yna. Heb gartref. Cael ei ddal yn ddieuog. Ac yna'n cael ei hoelio ar groes y noeth. Dyfnder cariad Crist. Dyfnder y boen yna. Lle mae wedi bod mewn perthynas berffaith efo'i dad. Ac yna ar y groes mae'r berthynas yna yn cael ei thori er yn mwyn ni. Derbyn yn cosb ni. Dioddef yr uffern yr ydym ni yn ei heiddi. Chi'n cofio be ddudodd o, fy niw, pam wyt ti wedi fy ngadael i? Y condemniad, y cariad dofyn yna, er yn mwyn ni. Ydych chi weithiau yn teimlo bod eich pechod chi'n rhy ddrwg? Bod eich pechod chi, ydych chi weithiau'n teimlo, dwi wedi gwneud hyn eto, mae'n rhydd ofn. Mae cariad Crist yna i chi. Fedrwch chi byth fynd dim yn rhydd ofn lle dydy cariad Crist ddim yna. A ydych chi'n gwybod beth mae Duw isio ar eich cyfer chi ac ar gyfer fi, a'r ffordd mae'r nerth ma mynd i weithio i ffordd allan yn ym bywyd ni, ydy bod ni'n profi y cariad rhyfeddol yma, sbiwch yn adnod 19. Mae o'n mynd ymlaen i ddweud, a gwybod am y cariad hwnnw. Y gwybod yna, di ni jyst gwybod yn pen, ond profi fo, profi y cariad rhyfeddol yma. A felly fod o'n wreiddyn ac yn sylfaen yn bywyd ni, a bod ni yn ei brofi fo. A dyn dyma sut mae'r nerth yn dod. Dyma sut mae cyflawnder yn adnod 20 wedyn. Dyn ni'n gweld mae Paul, he's just gone off on one llwyr. Mae wedi colli hun yn llwyr. A mae'n addoli Duw. A mae'n deud pa mor rhyfeddol. A pa mor llawn. A pa mor just fantastic ydy'r efengil yma. Bod y cariad yma'n gweithio i ffordd allan yn bywyd ni. Ac felly os da ni isio profi pŵer Duw. Os ydy ni isio y pethau mae fod yn wir amdano ni. Os da ni eisiau bod yn grisnogion ac yn bobl sydd yn medru byw yn y byd yma fel pobl bwerus, ac os da ni eisiau bod fel eglwys sydd yn bwerus, sydd yn nerthol, sydd yn cyrraedd pobl gyda'r efengil, be da ni felly angen wneud? Wel, da ni angen meddwl am gariad Crist. Da ni angen gwreiddio'n hun yn y cariad yma. Da ni angen profi y cariad yma. Dyn ni angen bob dydd i ddod at Iesu ar y groes efo'n pechod. A dyn ni angen dweud, dwi wedi methu eto, dwi wedi gwneud mes, please maddau fi. Dyn ni angen gweddio. Da ni angen treulio amser gyda Dyw. Da ni angen darllen y Beibl. Da ni angen treulio amser gyda Cristnogion eraill. Da ni angen meddwl am y cariad yma. Da ni angen canu am y cariad yma. Da ni angen neu bob dim fedrwn ni er mwyn llenwi yn meddyliau a'n calonau ni gyda'r cariad yma. A wedyn fyddwn ni'n ffeindio bod gyda ni'r nerth rhyfeddol yma bod Iesu yn ein calonau ni a bod yr ysbryd yn gweithio. A felly pan ydy ni yn cael yn temptio i'r pechod yna, dyn ni wastad yn cael yn temptio tuag ato fo, allai hunanoldeb neu allai bod ni yn siarad tu ôl cefn pobl neu allai bod o'n pornograffi neu beth bynnag ydio. Yn sydyn, mae gennym ni nerth a dyn ni'n meddwl mae Crist wedi'n ngharu fi. A fedrai wrth sefyll y temptasiwn yma. A pan dwi'n ofni, a dwi'n ofn am y dyfodol, a dwi'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae o'n teimlo'n ormod, dwi'n medru edrych ar Crist a gwybod mae Crist yn ngharu fi, mae'n mynd i'n hadw fi, mi fydd bob dim yn oce. Neu os dwi'n teimlo'n ddigalon, a dwi'n stryglo efo'i selder, yna dyn ni'n medru meddwl am Crist, ac oce, efallai fyddwn ni ddim yn teimlo'n well, ond dyn ni'n gwybod mae Crist yn gafal yna ni, mae gariad o'n ddigon mawr. Ac efallai fyddwn ni'n siŵr, efallai bod ni'n mynd trwy ryw issues eraill, bob math o bethau gwahanol dyn ni'n poeni amdanyn nhw, o fyddwn ni'n medru rhoi nhw i Crist, achos bod ni'n gwybod bod Crist yn ein caru ni. A fel eglwys, pan dyn ni'n meddwl am pwy dyn ni'n mynd i gael yn yn harwain ni a pwy sy'n mynd i ddod yma i weithio i ni. Be dyn ni eisiau gwneud ydy edrych ar Crist a gwybod mae Crist yn caru ni. Neith o falu amdano ni, mi neith o ddod ar person er bobl iawn yma. A hyd yn oed pan dyn ni'n cael yn temptio bod yn hunanol a dyn ni'n meddwl, wel, bore sil arall, na i jyst aros. Na i jyst aros adre, na i ddim dod i'r capel heddiw neu cwrdd gweddi, ond na i ddim mynd ar Zoom. Mae'r cariad yma yn effeithio ni, a dyn ni'n meddwl na, mae gennym ni deulu, mae Crist wedi rhoi ni mewn teulu. Mae'n mynd i roi nerth i ni, i godi o'r gwely neu wasgu'r botwm yna. Ac wrth i ni feddwl am bobl o'n hamgylch ni ar hanner efengil, a dyn ni'n teimlo, dwi'n misio'r hanner efengil. Dwi'n misio roed ymhen i fyny. Dwi'n misio dweud wrth bobl am Iesu Crist. Ond beth dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n meddwl am gariad Crist. A dyn ni'n meddwl, nath Crist farw dros y fi. Does am byd mwy pwysig. A felly mi na i rannu. A mae'r cariad yma yn llenwi'n calonau ni. Ac wedyn yn gweithio i ffordd allan. Fel bod ni'n rhoi dy gogoniant i Iesu Crist. Fel mae Paul yn dweud yn adnod yn 21 wedyn yn olaf. Di droi ymlaen i adnod 21, lyfli. Iddo ef y bwrg o goniant yr eglwys ac yng Nghrist, yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen. So da ni eisiau rhoi dy goniant i Grist yn bob dim. Chi'n weld o? Da chi'n gweld beth mae Paul wedi bod yn esbonio fe yma? Be mae o isio ar gyfer y Cristion? Da chi isio fo? Ydw i isio fo? Ydyn ni isio'r pŵer yma? Mae ar gael i ni. Mae ar gael i ni. Diolch yn dod ohono ni, mae'n dod o'r tu allan, ond mae'n newid ni. Mae'n newid i ni wrth i Grist weithio'n yn calonau ni, a mae hynna'n digwydd wrth i ni feddwl, ac wrth i ni ystyried, ac wrth i ni brofi cariad Crist. Mae rhaid i ni blannu a sylfaenu yn bywyd ar y cariad yma. Dyma'r unig beth sydd yn cyfrif ydy cariad Crist. Dyma ydy y sylfaen ar gyfer yn bywyd ni. Pob dim arall yn extra. Mae'n bwysig ydy'r holl beth eraill am y bywydau ni, ond mae rhaid i ni sylfaenu yn bywyd ar y cariad yma bod Iesu wedi marw drosto ni. Os gydwch chi'n nôl at y cwestiwn ar y cychwyn. Os ydych chi'n gynewid un peth amdano chi'ch hunan, be fydde fo? Ni'n meddwl, da ni'n mynd i newid rhywbeth am ein bywyd ni, sef o'n neis wneud hynny. Da ni'n mynd i newid rhywbeth am ein golwg ni, sef o'n neis wneud hynny hefyd. Ond be da ni isio ydy bod ni jyst yn bod yn bobl sydd yn caru Iesu Grist fwy. Ac wedyn mi wneith y cariad rhyfeddol mae weithio i ffordd yn ein bywyd ni.